zo'r-zo'r xonandalari Rossiya bozorini egallamoqchi. Bu sarlavha Ozodlikning Forum TV'dagi ishonchsiz manbasidan olingan va sarlavhaga chiqarilgan xabarning to'liq shakli budir.
Forum TV loyihasi zo'r-zo'r starda ishtirok etayotgan xonanda va xonandakashlar loyiha yakuniga yetgan kunning ertasiga Rossiyaning eng yirik shaharlariga desant qilinadi. Bundan allaqachon xabar topgan rossiyalik artistlarning paypog'iga tushgan qurt kapalakka aylanish arafasida. Lips Gruziyasiga, Kirkorov Bulgariyasiga ketvormoqchi. Baskov o'zbeklar yetib kelmas deb Kamchatkaga qochgan.
Bu ma'lumot yetib kelishi bilanoq Forum TV'ni ochdik. Tasodifni qarangki, otsak qaqras zo'r-zo'r star ketayotgan ekan. Tan berdik, qo'shni kanallardan Forum TV anchayin. Anchayin bilan anchaning farqini bilasiz-a? Ha-ha, anchayin farqli. Ana sizga tasvirdagi ekspressiya, ana sizga kutilmagan rakurslar, ana sizga yirik plandagi ko'rkam yuzlar, shahlo ko'zlar. Bir so'z bilan aytganda, Forum TV ekan. Estetik ehtiyojlarim ko'chasiga kirib ketib, Forum TV'ni nega ochganim esdan chiqib qola yozibdi. E'tiborimni qaroqlarimdan quloqlarimga ko'chirdim hamki, zo'r-zo'r star starletkalarining bijir-bijirlari o'rischa, faqat o'rischa jaranglayotganini sezib qoldim. Har holda loyihaning 23-aprel kungi efirida o'zbekcha gap eshitmadim. O'zbekchani boshlovchisidan ham eshitmadim.
Ежедневные занятия уже стали привычными в расписании. Оно как актерское мастерство, участники не просто профессионально перевоплощаются, но и с удовольствием создаются.
Voy biram yoqdi, biram yoqdi deng bo'lajak yulduz va yulduzchalar tilidan chiqqan bu veliki i magochi til. Bilmadim, balki bir paytlar rus tili o'qituvchisi bo'lganim uchun yoqqandir. O'rischa bidir-bidir qilgan xonanda va xonandashkalarning o'zbekcha xirjoyalari g'irt o'rischa ko'rsatuvga uzikka qo'yilgan ko'zday bo'ldi desam, aldagan bo'laman. Bilgichlardan loyihaning sayti borligini ham bildim. Ochib ko'rdim. Yo'q, saytida bor ekan o'zbekchasi, faqat avval o'rischa sahifa tugmasi, keyin o'zbekchaniki. Bekor avara bo'lishibdi-da. Nima qilishardi o'zbekcha sahifa ochib? Baribir ko'pchilik ko'radigan televarianti o'rischa-ku. Xullas, Forum TV'dagi ishonchsiz manbadan olingan xabar asossiz emasga o'xshaydi. Zo'r-zo'r starchilar loyiha adog'iga yetgach После окончания проекта, демокчиман, чиндан хам Россияга кетмокчилар шекилли. Яхши иш бошлапти Форум ТВ, тил билган яхшида. Уларнинг тутган йўли менда янги ва янги хилма-хил ғоялар пайдо қилди. Ўзбекистонда корей тилида ҳам канал очиш керак, чунки Кореяда ишлайман деган кўп, бораман деганлар имтиҳондан ўтказилади. Масалан, куни кеча Самарканд юридик коллежида ўтказилган имтиҳондан ўтиш учун
3000лар, 2000лар одам борида акаш,
деб хабар қилувди 33 яшар Хуршид. Корей тестларининг 3та шаҳарда ўтказилганини ҳисобга олсак, демак 5000 дан зиёд талабгор тест топширган, имтиҳондан ўтган. Demakki, Koreyaga yuboriladiganlar esa 300 nafarga yo yetadi, yo yetmaydi. Agar Koreya tilida televideniye ochadigan bo'lsalar, imtihonlar sifati oshgan bo'larmidi deyman-da. Qolaversa, Koreya tili ochilsa, seriallarni dublyaj qilishga ham hojat qolmaydi. Pul yonga qoladi. Agar Koreyada ishlayotgan va ishlamoqchi bo'lganlar uchun televideniye ochishga pul topilmasa, Rossiyada ishlab yurganlar uchun topish kerak pulni. Ular uchun mo'ljallangan televideniyani masalan Mart TV deb nomlash mumkin. Chidagan Mardikor TV deb tushunsin, chidamagan o'zi bilsin. Tabiiyki, Mart TV ning o'rischasi Forum TV nikidan soddaroq, ko'cha tiliga yaqinroq bo'lish kerak. Mart TV da mana bunda ko'rsatuvlar qilish mumkin. O'rischa izuchayim. O'zbek migrantlarining deyarli hammasi uchun. Andava quruvchi migrantlar uchun. Supurgi, farrosh migrantlar uchun, prodamu ketaman, savdogar migrantlar uchun, ikkinchi jina, rossiyaliklarga uylanib olganlarning oilaviy mojarolari to'g'risida tok-shou. Salom, peredayte. Rossiyaning boshqa shaharlarida ishlab yurgan sinfdoshlari O'zbekistonda qolgan oila a'zolariga tabriklar dasturi. Bunaqa ideyalar ko'p. Biron mart topilib, martivini otsa bo'ldi. O'zim konsultant. Atvichayu deb qo'yadimi? Xullas, O'zbekistonda o'zbekcha ko'rsatuv qiladigan televideniyaning keragi ham yo'qqa o'xshab qoldi. Faqat g'oyalar to'kila-to'kila Salihardda yurgan o'zbekning nosqovog'iday bo'shab qolgan ko'ngilga bir narsa hech tinchlik bermayapti. Mustaqillik 20 ga kirgandan keyin o'zbek madaniyatini yana zo'r berib o'rischalashtirayotgan Forum TV O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunni buzib qo'ymayaptimi? Menimcha buzib qo'yapti. Xo'sh, nima qilish kerak? Balki qonunni bekor qilish kerakdir. Qonunni bekor qilish osonroqdir, chunki Forum TV qonundan kuchliroq. Bilasiz-a negaligini?